რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა ქართულ-ამერიკული სავლება ღირსეული პარტნიორი. ევროპის ქვეყნებიდან აზერბაიჯანში ყველაზე უხეშად ირქვევა ჰომოსექსუალთა უფლებები. ბაღდადში 52-მდე გაიზარდა აფეთქების შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისთან ბაზიანის სამხედრო პოლიგონზე ოფიციალურად გაიხსნა ქართულ-ამერიკული სავლება ღირსეული პარტნიორი. მასში მონაწილეობს 1300 სამხედრო პირი, ქართულ და ამერიკელ სამხედროებთან ერთად ბრიტანელებიც. ერთობლივი წვრთნა ღირსეული პარტნიორი საქართველოში მეორედ ტარდება და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განმარტებით მიზნად ისახავს ნატოს სწრაფი რეაგირების ალებში მონაწილე ქართული ქვეითი ასეულის თავსებადობის გაზრდას ნატოსა და თბილისის შტატების შეერახებულ ძალებთან. სავლების გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა გამოთქვა რწმენა, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი.
სწორედ ამ დასავლების დასრულების შემდეგ საქართველოს პირველად ეყოლება სერტიფიცირებული ნატოს რეაგირების ძალების შენაერთი, პირველი ოფიციალური ნატოს ქართული შენაერთი ნატოს სამკლაურებით. და ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ამსწავლებას თანგაზდევს და რომელიც მის მნიშვნელობას კიდევ უფრო მაღლასდევს.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. ვაზიანში დაწყებული სწავლებისას საქართველოს შეიარაღებული ძალების ისტორიაში პირველად გამოიყენებენ M1A2 ტიპის ამერიკულ ტანკებს აბრამს. სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 26 მაისს დაიხურება. შეერთებული შტატები 12 მაის ოფიციალურად გამოაცხადებს ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის ამოქმედების შესახებ რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად. შეერთებული შტატებისა და ნატოს წარმომადგენლები რუმინეთში შეეკრიბებიან მიწის ზედა ბაზირების ანტისარაკეტო გადამტაცის სადგურის ინაუგურაციასთან დაკავშირებით. ეს სადგური არის ნაწილი დიდი დამცავი სისტემისა, რომელიც ვაშინგტონის განმარტებით საჭიროა ირანის ბალისტიკური რაკეტებისგან ევროპის დასაცავად. რუსეთი შიშობს, რომ ანტისარაკეტო სისტემა მოსკოვის წინააღმდეგ იქნება მიმართული და დაარღვევს სტრატეგიულ ბალანსს რეგიონში. უფლებადამცველების შეფასებით ევროპის ქვეყნებიდან აზერბაიჯანში ყველაზე უხეშად ირღვევა ჰომოსექსუალთა უფლებები. ორგანიზაცია ილგა ევროპა ცისარტყელას ინდექსში, რომელიც 10 მაისს გამოქვეყნდა, ევროპის 59 ქვეყანაა შეფასებული იმ კანონების, პოლიტიკური ზომების და პრაქტიკული ნაბიჯების მიხედვით, რომლებიც ლგბტ თემს ეხება. ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები ერგოთ სომხეთს, რუსეთს და აზერბაიჯანს. საქართველო 23 ადგილზეა. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით ბაღდადში სულცოტა 52 ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანის საფეთქების შედეგად. დაიჭრა 65-მდე ადამიანი. აფეთქება მოხდა უმეტესად შიიტებით დასახლებულ რაიონში, სადრესიტეში, ბასრობაზე და ითვლება ბაღდადში ბოლო წლების ყველაზე სისხლის მხრელ თავდასხმად. აფეთქებაზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. სუნიტი ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო, რომელიც ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყში დიდ ტერიტორიას აკონტროლებს, ხშირად ახორციელებს თავდასხმებს რეგიონებში, სადაც შიიტები ცხოვრობენ. ისინი შიიტებს მწვალებლებად მიიჩნევენ. ავღანეთში კი 11 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაიჭრა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციის მთავრობამ 10 მაისის სახამოს გავრცელა ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტმა დანახმული ავტომანქანა აფეთქა მთავრობის მხარდამჭერი ადგილობრივი ლიდერის მალიქ დეჰანის სახლთან. აფეთქებაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უგესრია. პაკისტანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შვილი ალი ჰაიდერ გილანი სამშობლოში დაბრუნდა მას შემდეგ, რაც ის 10 მაისს ავღანეთში ექსტრემისტების ტყვეობიდან გაათავისუფლეს. ყოფილი პრემიერის იუსუფ რაზა გილანის შვილი ავღანელი და ამერიკელი სამხედროების ერთობლივი ოპერაციის შედეგად გამოიხსნეს. გილანი სავარაუდოდ თალიფმა ექსტრემისტებმა მოიტაცეს 2013 წლის 9 მაისს პაკისტანში, როცა ის წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში. 16 მაისს თბილისში გაიხსნება მეორე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი, რომელიც 21 მაისამდე გაგრძელდება მწერალთა სახლში, ძირითადად მწერალთა სახლში, რადგანაც მთავარი ორგანიზატორი ამ ფესტივალის სწორედ მწერალთა სახლი გახლავთ. მეორედ ტარდება ეს ფესტივალი, ალბათ გახსოვთ, ჩარშან საკმაოდ დიდი წარმატებით ასევე მაისში ჩატარდა. დღევანდელ გადაცემაში ფესტივალის პროგრამის შესახებ ვისაუბრებთ მწერალ დავით გაბუნიასთან ერთად, რომელიც ამავე დროს ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლავთ ლიტერატურული ფესტივალის. მე გადავხედე პროგრამას და ისევე როგორც ჩარშან, გარდა წერლებთან შეხვედრებისა, საინტერესო დისკუსიები გამართება. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ჩემი აზრით არის დისკუსია ქალი მწერლები აქტივიზმის ზღვარზე, ასე ქვია ამ დისკუსიას, და მასში მონაწილეობას მიიღებენ თამთამელაშვილი, ხას მიქსიმონიანი, ესთერ ნაღმი პერკვინი და სხვებიც, ალბათ არ ვიცი, ესთერ ნაომი პერკვინი მაპატიე და სხვები ფესტივალის სტუმრები მიიღებენ მონაწილეობას და იმსჯელებენ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქალი თანამედროვე ლიტერატურულ პროცესებში. და რატომ ვამბობთ, როცა საუბრობთ მწერალ ქალებზე, რატომ საუბრობთ, რატო აღნიშნავთ მაინც და მაინც იმას, რომ მწერალი უნდა, მწერალი არის ქალი. მაგალითად, როცა ვამბობთ მწერალი კაცი, როცა ვამბობთ მწერალი, რატომ გულისხმობთ მწერალ კაცს? და რატომ უსვავთ ხაზს იმას, რომ ნაწარმოების ავტორი, თუ ნაწარმოების ავტორი ქალია, მწერალი ქალია? რა განსხვავება არის ქალურ და მამაკაცურ ენას შორის ლიტერატურაში? როგორც ჩანს, სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებენ ფესტივალის სტუმრები და მწერლები, და სხვა შორის სწორედ ამ თემაზე საუბრობდნენ და ამ თემაზე გამართა დისკუსია ჯერ კიდევ 2012 წელს ჰაინრიხ ბეულის ფონდში, მწერალი ქალი პოზიტიური დისკრიმინაცია, აი ასე ერქვა ამ დისკუსიას. ნინო თარხნიშულმა მაშინ სიუჟეტი მოამზადა ამ დისკუსიის თემ, ამ დისკუსიის შესახებ, და სწორედ ამ სიუჟეტს გთავაზობთ ჩვენი გადაცემის დასაწყისში. 2012 წლის 5 ოქტომბერს გავიდა ეს სიუჟეტი რადიო თავისუფლების ეთერში.
თუკი ქიმიკოსი, კაციც და ქალიც უბრალოდ ქიმიკოსია. თუკი ექიმი, კაციც და ქალიც მხოლოდ ექიმია. თუკი მასწავლებელი, ქალიც და კაციც ჩვეულებრივი მასწავლებელია. მაშინ რატომ გამოვყოფთ ქალ მწერლებს ცალკე ფენომენად? როდესაც მწერლების შემოქმედებას განვიხილავთ, რატომ ვუსვამთ ხაზს, რომ ესა თუ ის მწერალი ქალია ან ქალი იყო? ეს კითხვა და ამ კითხვაზე პასუხების ძიება ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში შეკრებილი საზოგადოების ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენდა. მწერლები, გენდერის მკვლევარები, ჟურნალისტები, სტუდენტები 2 საათზე მეტხანს ცდილობდნენ გაერკვიათ, რატომ გამოაცალკევებს საზოგადოება მწერლებისაგან ქალ მწერლებს. სალომე ცოფურაშვილი, დოქტორანტი გენდერის კვლევებში, დეილ სპენდერს, ავსტრალიელ მწერალსა და ფემინისტს, და მის ერთ მნიშვნელოვან ესეს იხსენებს, სადაც სპენდერი წერს, რომ დასავლურ ლიტერატურულ ტრადიციაში ქალის როლი უფრო კაცი მწერლის დახმარებასა და მუზას წარმოადგენდა, თუმცა ისიქვე იმასაც დასცენდა, რომ მაგალითად მე-18 საუკუნეში საკმაოდ მრავლად იყვნენ მწერალი ქალები, და კიდევ იყვნენ მწერალი კაცებიც, რომლებიც ქალის ფსევდონიმით ამჯობინებდნენ საკუთარი ნაწარმოებების გამოქვეყნებას, რაც ქალი მწერლების პოპულარობაზე მიუთითებდა. გენდერული დისბალანსი, ასე უწოდებს სალომე ცოფურაშვილი მწერლებისაგან ქალი მწერლების გამოყოფას, და ის პრობლემას საზოგადოების ქვეცნობიერში ეძებს.
სიტყვა მწერალს ჩვენს არაცნობიერში აქვს სქესი, და ეს სქესი მამრობითია, იმიტომ რომ მამაკაცი მწერალის სიტყვაში თანხმება რომ არ არის ქალი მწერლის სიტყვაში თანხმების გვერდით, ეს უკვე არის გენდერული დისბალანსი, ასე ვთქვათ.
კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც შესაძლოა მწერლის სქესის ხაზგასმა ხდებოდეს, ეს არის მწერლის ენა, უფრო ზუსტად კი ქალური და მამაკაცური ენა და მათი განმასხვავებელი მახასიათებლები. სალომე ცოფურაშვილი სწორედ ამ ორი მიმართულების დახასიათებას ცდილობს და ერთგვარ მოსაზრებასაც გამოთქვამს. იმისათვის, რომ საზოგადოებამ ქალი მწერალი შემდგარ მწერლად აღიაროს, იქნებ მას ქალური ენის, ეგრეთ წოდებული ქალური კრუსუნის დამსხვრევა სჭირდება.
თქვათ ეს რაც არის მამაკაცური და თქვათ ლინეარულობა, თანმიმდევრულობა, რაციონალიზმი და თქვათ ემოციებისა და თქვათ დაცლა ენის მხრივ ამ შემთხვევაში არის ის რომ ქალური ენა არის ამის ცეცინაღლეო და სრული ატიპოდი. არა თანმიმდევრულობა, ლინეარულობა და წერილი წინადადება და წერილი სინტაქსი და ანუ თქვათ ენა უნდა დავწეხოთ და ენა უნდა დავამტვრიოთ. ასე თქვათ ვირჯინია ვულფსაც აქვს საკუთარ ოთახში რომ ის რომ თქვათ ქალი გახდეს შემდგარი წერალი, მან ამისთვის ახალი ენა ჭირდება და ამ წერდება ძლიერი ფალოცენტრული წინადადების სიცოცხლეში გაიჭრას.
ახალგაზრდა დრამატურგსა და მწერალს ნინო ხარატიშვილს გერმანიაში კარგად იცნობენ. ის ჰამბურგის თეატრალური აკადემიის კურსდამთავრებულია. მისი პიესები სისტემატურად იდგმება გერმანიის თეატრალურ სცენებზე. აქვს მიღებული არაერთი პრემია. ნინოს პირველმა რომანმა ჟუჟაკი გამოსვლისთანავე დიდი პოპულარობა მოიპოვა. როგორ იღებს დასავლური, უფრო კონკრეტულად კი გერმანული საზოგადოება მწერალს? ქალს, რომელსაც თუ კი ნინოს სიტყვებს გავიმეორებთ, ეგრეთ წოდებული ეგზოტიკური სურნელი დაკრავს. აქვე ვთქვათ, რომ ნინო ხარატიშვილმა თავიდანვე უარი თქვა სახელი ნინო ნინად გადაეკეთებინა. მერერა თუ კი დასავლეთში ნინო ყველას კაცის სახელი ჰგონიაო, ამბობს ის და ერთ დაკვირვებაზე და მისივე თქმით პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც მან ევროპის ლიტერატურის ბაზარზე აღმოაჩინა.
ეს არის ეგზოტიკის პრობლემა. ეს ნიშნავს, რომ თუ შენ ხარ ქალი, მითუმეტეს, თუ თქვათ არ ხარ გერმანიაში დაბადებული, კიდევ უკეთესი თუ ეს არ არის შენი მშობლიური ენა, გერმანული, ხარ ახალგაზრდა, ნუ იდეალურ შემთხვევაში ლამაზი, მაშინ კიდევ უფრო დიდი შანსი გაქვს, რომ თავი კარგად წარმოაჩინო. ნუ რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს მაინც მერე დრო ახარისხებს, ანუ 1-2 წელი ვიღაცას ძალიან ის გავარსკვლავენ ლიტერატურაში და მერე ნუ რა თქმა უნდა დრო ფილტრავს იმას, რომ ავტორი ამ დროს ვერ უძლებს და თქვათ 2-3 წელიწადში მერე ყველას ავიწყდება.
პოზიტიურ დისკრიმინაციად მიიჩნევს ნინო მწერლების სქესის მიხედვით გამორჩევას და ამბობს, რომ შემოქმედის უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენება მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ქალია, მისთვის მიუღებელია.
ამას მე ვეძახი ჩემთვის ხარისებურ ძმობას, ანუ ერთხელ გვიცხადებენ თქვათ, ნუ დასავლურ ამ შემთხვევაში გერმანულ ლიტერატურულ ბაზარზე მაქვს ლაპარაკი, რაღაცნაირ ერთობას გვაძლევენ ამ ყოველფრის რაღაცა შანსს, მაგრამ მაინც ამას გვაძლევენ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ვერ ვიტან ამ სიტყვას, ვართ რაღაცა სუსტი სქესი, ყოველთვის ხალხს უსვამ იმას, რომ მე არ შევდგები მარტო ჩემი თქვათ წარმომავლობისგან, ა მარტო ჩემი რაღაცა ბიოგრაფიული ასპექტები ფონისგან, არ ქნის იმას, რაც რაზეც მე ვწერ, რაც მე მაინტერესებს და რაც მე ვარ.
ემოციური, ეს არის სიტყვა, რომელსაც გერმანიაში ხშირად გამოიყენებენ ნინო ხარატიშვილის შემოქმედების დასახასიათებლად. ამ დასახასიათებას კი ნინო იმას მიაწერს, რომ ის ქალია და მას სწორედ ქალ წერლად მოიხსენიებენ. თუმცა იქვე იმასაც ამბობს, რომ წერის პროცესში მას ამგვარი დახასიათება არ უშლის. უბრალოდ მიიჩნევს, რომ უკეთესი იქნება, თუ კი კრიტიკოსები მწერლებს შეაფასებენ არამათი სქესისა და წარმომავლობის, არამედ რეალური შესაძლებლობების მიხედვით. დრამატურგისა და ლიტერატურის კრიტიკოსისათვის დათო გაბუნიასთვის საინტერესო საკვლევი აღმოჩნდა ენა, რომელსაც თანამედროვე ქართველი, მოდით ვთქვათ, ქალი მწერლები იყენებენ. ის ეხსენებს მწერლისა და ფემინისტის მონიკ ვიტიგის მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ გრამატიკა როგორც სისტემა უნდა დაინგრეს. სწორედ ამიტომ მონიკ ვიტიგი თავის რომანებსა და ექსპერიმენტულ ტექსტებში ხშირად უარყოფდა წერტილს, არ ღვდა სინტაქსს. ამ გადასახედიდან დათო გაბუნია თანამედროვე ქართველ მწერლებს ორ კატეგორიად ყოფს: კლასიკა და ბაროკო.
ადამიანები, რომლებიც მისდევენ რაღაც გაკვალულ, სწორ გზას, პირობითად ვთქვათ, სუდი და კარგის ნიშნით არ ყოფ ამას და მეორენი, რომლებიც არ ღვევენ ამ ფორმას და ხშირად უმწიფარი ექსპერიმენტებით, მაგრამ მაინც ექსპერიმენტებით თუ ხელობებით ცდილობენ რაღაცა სხვა გზით იარონ არა კლასიკურან, პირობითად ამას დავარქოთ ბაროკო.
როცა თამთა მელაშულმა წერა დაიწყო, მკითხველს ხშირად უჭირდა გარკვევა, ტექსტის ავტორი ქალი იყო თუ კაცი. მას მერე მის ნაწერებში ქალურმა მხარე მიმძლავრა. დღესდღეობით კი ის განსაკუთრებულ ტრაგიზმს ვერ ხედავს იმაში, თუ კი მკითხველი მის მოთხრობებს ქალის ენით დაწერილს, ქალურ პროზას უწოდებს, რატომაც არა, ამბობს თამთა.
თავიდანაც ამბობდნენ, რომ ჩემი ტექსტი კაცის დაწერილი გონია, მე ძალიან მაგარი გოგო მეგონა ჩემი თავი. რაღაც ჩემი თავისადმი და ამ ჩემი დამოკიდებულებისადმი გამიჩნდა პროტესტი, რომ რატო. მე როცა ვთქვათ ეს გათხოვა დავწერა და ბევრ მამამაკაცებს მიიღო და ანუ მოეწონა. მე რაღაც ინსტრუქციასავით მივაყოლე, რომ ეს ფემინისტური ციგნია. და იგივე მამაკაცებს ძალიან ბევრს ამას შეუქნა ძალიან დიდი დისკომფორტი. ნუ ეხაც ვამბობ, რომ კი, ჩემი ტექსტი არის ქალური ტექსტი. მე ქალი ვარ. და თუ შემიძლია ხა უწოდო ამას ქალური პროზა, ნუ უწოდო, მე არ მაქვს პრობლემა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დავით გაბუნია არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მწერალი, დრამატურგი და ერთ-ერთი ორგანიზატორი ფესტივალისა, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ. ეს არის თბილისის ლიტერატურული ფესტივალი, მეორე ფესტივალი, რომელიც ზუსტად იმ დროს ეწყობა, მაისში ეწყობა, ისევე როგორც ჩარშანა.
Да,
ასე ითქვას. მაგრამ პროგრამას გადავხედე და მომეჩვენა, რომ ის არის უფრო ფართო, უფრო მასშტაბური, ასეა.
ნამდვილად ასეა. რაოდენობა მონაწილეების დიდად არ გაზრდილა, მაგრამ გეოგრაფია გაიზარდა პირველ რიგში. ჩვენ ესეც გვიწერია ფესტივალის კატალოგში, რომ გეოგრაფია ჩილედან იაპონიის ჩათვლით მოიცავს. თქო და ჩვენ ვეცადეთ, რომ წელს სხვა სხვა ქვეყნებიც ყოფილიყვნენ წარმოდგენილები, ვინც შარშანდელ ფესტივალზე არ იყვნენ. და პლუს საერთოდ ესეა, როცა პირველი ფესტივალი გარკვეულ ავტორიტეტს მოიპოვებს, მე უფრო ადვილია თუნდაც ცნობილ მწერლებთან დაალაპარაკება და მათი მოწვევა, მათი ინტერესი უფრო იზრდება და წელს ამის დადასტურება.
და პლუს კიდევ დაფინანსებაც საჭიროა მათი ჩამოყალიბება.
Ну, ცხადია, ამ შემთხვევაში ჩვენი ძირითადი მხარდამჭერი არის კულტურის სამინისტრო, აი Check in Georgia პროგრამის ფარგლებში არის მოქცეული ჩვენი ფესტივალიც და მაგრამ ამას გარდა კიდევ ძალიან ბევრი
საჭიროა ეს checking georgia გულისხმობს იმას, რომ მეზობელი რეგიონებიდანაც უნდა ჩამოვიდნენ ადამიანები ამ ღონისძიებებზე.
აუცილებლად.
აი, საინტერესოა, ეხა კონცერტი მაინც სხვა არის, ხო? კონცერტზე ჩამოვლენ, მაგრამ ჩამოვლენ თუ არა მწერალთან შესახვედრად? ან არ ვიცი, აი რისთვის უნდა ჩამოვიდნენ?
რომ არ ვიცი, ვერ გეტყვით ამას, მაგრამ ვინც კი ჩამოვა, საინტერესო პროგრამას ნამდვილად პირდებით ამ შემთხვევაში. მეზობლებზე მინდა ვთქვა, და ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ, რომ არ არის თვითმიზანი, რომ მაინც ასეთი ეგზოტიკური გეოგრაფია ქონდეს. აუცილებლად ვითვალისწინებთ, რომ მეზობელი ქვეყნები, ჩვენი მეზობელი ქვეყნები იყვნენ წარმოდგენილები ამ ფესტივალზე და წელს ასეც არის შარშან, მაგალითად თურქეთის წარმომადგენელი არ ყავდა, წელს თურქი მწერალის ქვეყნებას სტუმრად, აზერბაიჯანის, სომხეთი აუცილებლად და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ რაღაც ასეთი ხიდები გავაბათ ამათ შორის და ჩვენ კავშირი ქონდეს ლიტერატურული.
ეხლა რა თქმა უნდა, ეს რატო ვიკითხე, რომ ეს იგი გამოდის, რომ ამ ფესტივალის პროგრამაში მთავარი არის მაინც წერალთან შეხვედრა.
ეხო
შეიძლება ასე ითქვას.
ძირითადად ესეთი ფორმა არის, თუმცა არის ცალკეული ლექციის ტიპის შეხვედრებიც, არის რამდენიმე დისკუსია, არის საბავშვო ღონისძიებებიც, მაგრამ ძირითადი ფორმატი არის უშუალო შეხვედრა მწერალთან. შარშანდელი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ისევ ასე ავაწყოთ ეს პროგრამა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ესეთი მწერლები ჩამოდიან, უმეტესობა მათგანი უკვე გამოცემულია ქართულად და ქართველი მკითხველი მათ იცნობს. ზოგს იცნობს პირადადაც, თუმცა ადრეც ყოფილან, მაგალითად ედგარ კერეტი, ებრაელი მწერალი, რომელიც ძალიან პოპულარულია საქართველოში და მისი მეორე წიგნიც გამოვიდა სულ ახლახან და იგივე DBC პიერი, ბუკერის პრემიის ლაურეატი, ბრიტანელი მწერალი, რომლის წიგნიც ეს თავის დროზე დიდი სკანდალით და ესე მისი სადებიუტო წიგნი.
ამ წერლებზე კიდევ ვისაუბრეთ, გვექნება და რომ დათო, მე უბრალოდ მინდოდა ფორმატის შესახებ დაგვეწყო ჯერ საუბარი. ესე იგი შეხვედრა როგორი ფორმის არის? ესე იგი მწერალს კითხობს უსვავენ?
შეხვედრას ყოველთვის ყავს მოდერატორი, ერთი როგორ რიგ შემთხვევაში მეტიც და ამ შეხვედრაზე წერას ერთი უსვამთ კითხვებს, რაღაც გარკვეული დისკუსია იმართება მასთან. ცხადია, ის კითხულობს ნაწყვეტს თავის ნაწარმოებიდან, ასევე ასეთ კითხვაც არის, დიახ, და ყოველთვის არის სივრცე და არის დრო იმისთვის, რომ აუდიტორიამ დაუსვას კითხვები და როგორც წესი ძალიან ცოცხალია ხოლმე ეს პროცესი.
და მე გარაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ეს კი ცენტრი ამ ღონისძიებების არის წერალთა სახლი, თუმცა რამდენიც ვიცი, ედგარ კერეტის ეს გამოსვლა დაგეგმილია თუ არ ჩდები ილიას უნივერსიტეტში?
ორი ვეგანი იქნება წერათან, ჩვენი პარტნიორია ილიას უნივერსიტეტი ამ შემთხვევაში, მათ ამ საქმეში ამისთვის დიდი მადლობა და ჩვენ ესე გადავწყვეტეთ, ანუ ფორმატს რაც შეეხება კიდევ ერთს ვიტყოდი, რომ თქვა ხშირ შემთხვევაში მწერლები ჩვენ სპეციალად მიყვავს უნივერსიტეტებში და ისინი ხვდებიან სტუდენტებს, ანუ სტუდენტებისთვის შეხვედრები ცალკე კატეგორიაა ღონისძიებების და თითქმის ყველა მწერალს აქვს ესე ცალკე შეხვედრა სტუდენტებთან. იმის გარდა ვთქვა, მწერალთა სახლში ან კავკასიურ სახლში, სადაც ფრონტლაინ კლუბში, სადაც ჩვენი ძირითადი ღონისძიებები ტარდება, ასევე პარალელური პროგრამა არის სტუდენტებისთვის, რომ სპეციალურ სტუდენტებს ქონდეთ საშუალება.
ეს უფრო აკადემიური ხასიათის.
არა, აკადემიური ხასიათის არა. რიგ შემთხვევაში არის ენობრივი ჯგუფები, ვთქვა, დაუშვათ შვედი პოეტი წავა სკანდინავისტიკის ცენტრი სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც შვედურ ენოვან სტუდენტებს შეხვდება, ასევე იაპონიის წარმომადგენელი იაპონელი პოეტი თავისუფალ უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ, სადაც ამ ენების სწავლა ხდება. რომ გქონდეთ მათ საშუალება ენის მატარებას თან მითუმეტეს ცნობილებს ეს
აუგე. ერთი რამ კიდე ეს ზოგადი თემებიდან მნიშვნელოვანი ის არის რომ წიგნის ბაზრობის ბაზრობამდე ხო ეწყობა ეს გააზრებული გაქვთ რომ ასე უნდა ყოფილიყო თავიდანვე თუ უბრალოდ მაისი კარგი თქვენ
ჩანაფიქრი არ არის ამაში უბრალოდ სუფთა კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე საუკეთესო დროები არის შემოდგომა და გაზაფხული და შემოდგომა ძალიან დაბირთულია სხვადასხვა ფესტივალებით
ხო
იქნება ეს თეატრალური თუ მუსიკალური ფესტივალებით უბრალოდ გადატვირთულია პროგრამა ამიტომ თავის დროზე შეერჩა მაისი როგორც ესეთი ყველაზე ოპტიმალური დრო
თუმცა ფაქტია რომ წიგნის ბაზრობა მოყვება ამ ფესტივალს და ალბათ იქნება წიგნები რომლებიც გაიყიდება შემდეგ ამ ბაზრობაზე და საინტერესო არის საინტერესო დამთხოვარი ანუ მწერალ თქვა ნინო ხარატიშვილთან შეხვედრა ეწყობა და შემდეგ მისი ახალი წიგნი როგორც ჩანს მაინც გაიყიდება ბაზრობაზე ხო
ხო საერთოდ კარგი ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი განსხვავება ეს არის თქვა წიგნის ფესტივალისგან ძირითადად რომ ის თავის ბუნებით რასაკვირველია მასაც ყავს სტუმრები და იქაც ხდება სხვადასხვა ტიპის მაგრამ ის უფრო წიგნზეა კონცენტრირებული ჩვენ შემთხვევაში ავტორია მთავარი ანუ ცოცხალ ავტორთან შეხვედრა და შესაძლებლობა რომ ნებისმიერი კითხვა დაუსვა მას და ნუ ბოლო-ბოლო ავტოგრაფი მიიღო
ხო გავიგე და არა მარტო თავის შემოქმედებაზე ელაპარაკო ხო
არა ხათია დისკუსიებიც არის
დისკუსიები ხო ამ ფესტივალის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ დისკუსია აი როცა ჩამოთვალე აქ წერლები მივაქცია ყურადღება რომ თქვი იაპონელი პოეტი შვედი პოეტი რაღაც პოეტების სიმრავლეა
სხვა შორის ძალიან საინტერესოა რომ შარშანდელ ფესტივალზეც იყო ბევრი პოეტი და უნდა ითქვას რომ აი ფესტივალის სტუმრების ჩვენი კითხველების თუ ლიტერატურის მოყვარულების ძალიან დიდი ინტერესი იწვევს პოეზია ეს ცოტა მოულოდნელობა იყო შარშანეს რომ აღმოვაჩინეთ ყველაზე დიდი წარმატება სწორედ პოეტურ პოეზიასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს ქონდა მართლა ესეთი უსაზღრო ინტერესია და გადაჭედილი არის ხოლმე ყველაფერი და ამას აქვს ალბათ ერთი ახსნა იმიტომ რომ პოეტების გამოსვლები ძირითადად პერფორმატიული ხასიათის არის და ვთქვათ უმეტესი მათგანი ვინც ხო ჩარშანი იყო და წელსაც ასეთი მოლოდინი გვაქვს ძალიან ეფექტურად კითხულობს თავის ნაწარმოებებს და ძალიან კარგი მოსასმენია ეს ყველაფერი
და ორიგინალურ ენაზე იაპონელი იაპონურად წაიკითხავს
ხო ეს აი გახსნის საღამოს ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ შარშანს გავაკეთეთ და ძალიან გაამართლა ბახში მწერალთა სახლის ბახში ასეთ პოეტურ ჯემს ეგრეთ წოდებულს ანუ ასეთ პოეზიის საღამოს სადაც 1 საათი ეთმობა ყველა მონაწილე პოეტს და მათ ვთხოვთ რომ ყოველგვარი თარგმანის გარეშე თავიანთ ენაზე წაიკითხონ ლექსები და ისეთი საინტერესოა მართლაც ეგ შეიძლება ბანალურად ჟღერდეს და ცოტა ესეთი გაცვეთილი კლიშე იყოს მაგრამ ხვდები რომ მართლაც თითქოს არ ჭირდება პოეზიას თარგმნა და ისედაც ეფექტური ანუ ეს
ჯაზის საღამოა
ჯაზის პლუს ემატება ჯაზის საღამო და აი პოეტური ჯაზიც
გამოდის აი
უსმენ სხვადასხვა ენებს უსმენ განსხვავებულ ჟღერადობას ამ ენებს
ასე ტრადიცია არსებობს სხვა რომელიმე სხვა ფესტივალზე პირველად
სავარაუდოდ არსებობს ჩვენ შემთხვევაში ჩვენმა საყვარელმა კონსულტანტმა შოთაი ათაშვილმა მოიფიქრა ესეთი ღონისძიება
და იმპროვიზაციაზეა როგორც ჩანს აგებული ანუ შენ ჯერ უსმენ შენს კოლეგას და შემდეგ იმის
შემდეგ უკვე აი ყველა აი რაღაცა ტალღისებური განვითარება ქონდა ხოლმე ყველას უჩნდება ეს სურვილი რომ თვითონაც რაღაცა ეფექტურად წარმოადგენს თავისი ენა თუნდაც აი
ნუ მაგას კარგი მოდერატორი ჭირდება
არა მოდერატორი ყოველდღე სპონტანურია ხოლმე უბრალოდ რაღაც გარკვეული თამბიორობა არ დაალაგებული და დღეს წელს კიდევ ერთი სიახლე გვექნება პოეზიასთან დაკავშირებით ამ პოეტური ჯეიმის ინტერნაციონალური სალათის თუ რაც ქვია ენების შემდეგ იქნება ესეთი ცოტა ავანტურისტული საღამო ახალგაზრდა ქართველი პოეტების მარათონი როცა მათ ექნებათ გარკვეული ძალიან მოკლე დრო დაახლოებით 4 წუთი იმისთვის რომ მათ ნებისმიერ ამაკეთონ მიკროფონთან რაც გაუხარდება წაიკითხონ თავიანთი ლექსები მოგმართონ და როცა გაწყდება 4 წუთი ისინი ჩამოვლენ სცენიდან და დაუთმობენ ადგილს ანუ ამ გზით ჩვენ ვეცადეთ რომ რაც შეიძლება ბევრი ქართველი მონაწილე ჩაგვერთო და მithumetes ეს ახალგაზრდა პოეტების სელექცია რომელიც ისინი თქვა მხოლოდ ახლა იკვლევენ გზას დიდ ლიტერატურაში და გამემგონო კარგი
და უჭირთ იმიტომ რომ გამოცემლობები ხო
პოეზია ძალიან უჭირს და მართლაც ერთ-ერთი мотиваცია ჩვენთვის რომ თქვა აი
პოეზიის პოპულარობა.
სიბრძე შევქმნათ, სადაც პოეზია საჭიროა და სადაც კითხოს ლიტერატურის მოყვარულ საშუალება ექნება, რომ აი უშუალო კონტაქტში შევიდეს პოეზიასთან, ეს ფესტივალი იყოს ეს სიბრძე. თუმცა ჩვენ არა ვართ მხოლოდ პოეზიის ფესტივალი
მასაკვირველი. კი. არა ვართ, არის ძალიან სერიოზული დისკუსია გარეცემის დასაწყისში მე უკვე აღნიშნე, ეს არის მწერალ ქალებზე. ხო, მწერალი ქალი
აქტივიზმის ზღვარზე.
გავხსენებიოლის ფონდში იყო ასე დისკუსია, შენც მონაწილეობდი და მოდერატორი ვიყავი, სათაურით წერალი ქალი პოზიტიური დისკრიმინაცია. მე მახსოვს, რომ ყოველში პოზიტიური დისკრიმინაციად მიიჩნევს იგივე ნინო ხარატეშვილი ქალის ხაზგასმას, როგორც საუბრობენ.
ეს ხო, ეს საკმაოდ პოპულარული აზრია და ხადი ამაზე ისევე როგორც ბევრ საკითხზე ესეთი რაღაც უნივერსალური პასუხი არ არსებობს, არის თუ არა ეს დისკრიმინაცია გააჩნია სიტუაციას. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა სხვა აქცენტი გავაკეთოთ, ანუ თავს ვანებებთ იმას, რომ თქვა არის თუ არა წერალი ხალი თავისთავად, ესეთი დეფინიცია არის თუ არა დისკრიმინაციული, ან საერთოდ გვინდა თუ არა, მაგრამ აქცენტი დაისმება იმაზე, რამდენად ავალდებულებს ხალს თავისი ქალობა წერალს, რომ იყოს ასევე აქტივიზმის თანა ზიარი. ანუ როგორი მდგომარეობაა და ეს მონაწილე მწერლები საქართველოსთან, სომხეთიდან და ნიდერლანდებიდან, ეს ქალები უშუალოდ
ესტერნაუმი
პერკვინი არის ჰოლანდიელი პოეტი, დიახ, ასევე თამთამელაშვილი იქნება საქართველოსთან და სომეხი პოეტი ჰასმიკე სიმონიანი, რომლებიც ილაპარაკებენ თავიანთ გამოცდილებაზე, თავიანთი ვთქვათ კონკრეტულ კონტექსტებში, სომხურ, ქართულ და ჰოლანდიურ კონტექსტებში.
ეს შემოქმედებაში აქტივიზმი თუ საერთოდ აქტივიზმი?
ერთიც და მე ორიც მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ თქვათ ხშირია შემთხვევები, მაგალითად ნუ იგივე მე ვიცი თამთამელაშვილის პოზიციამ შემთხვევაში თავისუფლებას მიცემ, რომ თქვათ ის არ აცალკევებს ამ ორს და ამბობს, რომ თავისი შემოქმედება იგივეა რაც აქტივიზმი. ბევრი ასე არ ფიქრობს და საინტერესო იქნება ალბათ ეს დისკუსია.
და ნინო ხარატიშვილი საერთო წინააღმდეგია იმისა, რომ ეს აქცენტი გაკეთდეს განსაკუთრებით.
თან მიუხედავად მე მაინც მგონია, რომ ნინო ხარატიშვილის ტექსტები ნებავთ პროზა, გნებავ დრამატურგია, უკიდურესად ფემინისტურია ხშირ შემთხვევაში, აი ძალიან ძალიან კარგად ცხადად ატარებს ამ ნიშანს.
აი რატო არ გმოგინდათ, რომ მამაკაცით ჩაგერთოთ ამ დისკუსიაში? საინტერესო იქნება.
საინტერესო იქნება
კაცი ფემინისტები.
გავითვალისწინებთ მომავალი წლის დაგეგმვის შემთხვევაში, მართლაც საინტერესო იქნება.
ხო, სხვა ქალებიც მონაწილეობენ ფესტივალში, ხო? ისინი არ იღებენ მონაწილეობას?
ყველა არა, ანუ ზოგი უბრალოდ ლოგისტიკური საკითხი, ზოგი არ არის ჩამოსული ამ დროსაკი რაღაც.
ხო,
თან ძალიან ბევრი მონაწილეც, ნუ საშუალება აღარ უნდა, თუმცა ძალიან ბევრი მონაწილეა, მათულოდ საშუალება არ აქვს, დრო არ აქვს იმისთვის,
რომ შარშან გამართა ასეთი დისკუსია
ამ თემაზე? არა, თუმცა
ამაზე არა, მაგრამ
საერთოდ კი ქონდა დისკუსია.
ნუ რომელიმე თუ გახსოვს, რომელიც საინტერესო იყო.
ეს იყო სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებული ესეთი დისკუსია, სადაც ძალიან საინტერესო. წელსაც მეორე დისკუსია, მე მაინც წელიწადთა პროგრამაზე მოხდება, არის ერთი, რომელიც ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება მე, ეს არის საბჭოთა ინერცია პოსტსაბჭოთა ლიტერატურაში, ესე ქვია ამ დისკუსიას, სადაც მონაწილეობენ დიმიტრი ბიკოვი რუსეთიდან, ასევე ესეთი ცნობილი და აღიარებული ავტორი იური ანდრუხოვიჩი, არაჩვეულებრივი პოეტი უკრაინიდან და აქტივისტი, და ესეთი კვეთრად პრო და დასავლური აზროვნებისა, და სეიმურ ბაიჯანი, აზერბაიჯანელი მწერალი და ასევე საქართველოსთან ლევან ბერძენიშვილი. ეს დისკუსია ასევე მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება.
რაზე ისაუბრებენ საბჭოთა?
ანუ ჩვენ ასე გვაქვს ფორმულირებული ამ ქვეყნებს, აზერბაიჯანს, საქართველოს, რუსეთს მითუმეტეს და უკრაინას, მიუხედავად იმისა, გვინდათ ჩვენ ეს თუ არ გვინდათ, თუ როგორ უყურებთ ამ საკითხს, ეს საბჭოთა წარსული საერთო აქვთ და მე ჩვენ გვაინტერესებს ამ შემთხვევაში დავსვათ ასეთი კითხვა ამ ქვეყნების ლიტერატურა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ყველა ამ ქვეყანამ სხვადასხვა გზა აირჩია ხო საპოსტსაბჭოთა განვითარების, რამდენად მატარებელი ამ ინერციის და საერთოდ ებრძვიან თუ არა წერლები ამ ინერციას, ან მიაჩნიათ თუ არა, რომ რაღაცნაირად განგრძობითობა უნდა არსებობდეს აუცილებლად პოსტსაბჭოთა ლიტერატურაში და ეს ტრადიციები უნდა გაგრძელდეს.
კეთილი. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაია ახალ ამბებს. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მიყავს მე, გოგი გვახარეას, და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. დათო გაბუნიას მასპინძლობთ ჩვენ, მასპინძლობთ ერთ-ერთ ორგანიზატორს ლიტერატურული ფესტივალისა, რომელიც იხსნება თბილისში 16 მაისს, გაიხსნება მწერალთა სახლში. დათომ გითხარო, ესეთი საზეიმო გახსნა იქნება, ხო? მწერალთა სახლში და 21 მაისამდე გაგრძელდება, ასევე საზეიმოდ დაიხურება. არ ვიცი რაღაც პრიზების გადაცემა თუ
არა, პრიზები ეს კონკურსი არ არის, უბრალოდ
არაფერი მსგავსი არ იქნება. კი, უბრალოდ საზეიმო დახურვა როგორ ეწყობა ხოლმე.
ამ შემთხვევაში ჩვენ ესეთი 21 მაისს განსაკუთრებული რაღაც გვაქვს დაგეგმილი. იქნება ფილმის ჩვენება, გიორგი მაკაროვის ფილმის ჩვენება, 28 წელს გადაღებული ფილმია ეს, უხმო ფილმი, თავის დროზე უხმო იყო, შემდეგ გაახმოვანეს და ახლა აღდგენილ ვერსიას ვაჩვენებთ. ეს არის იუჯინ ონილის პიესის სიყვარული თელეფქვეშ ეკრანიზაცია და ეს არის სულ პირველი თავისუფალი ეკრანიზაცია ამ
გავახსენებ რადიოსენალს, რომ სიყვარული თელეფქვეშ არსებობს ამერიკული ფილმი, გაქვს ალბათ ნახი, მგონი სოფი ლორენი თამაშობს და იყო ძალიან
გვიან გადაღებული.
ეს არის პირველი,
ეს არის 28 წელი, სადაც ნუ თითქმის ბევრი მოტივია შეცვლილი პიესისგან განსხვავებულია და ამიტომაც საინტერესო იქნება ამ ნახვა.
ქალი ბაზრობიდან
ქვია ამ ფილმს.
სათიშოვეთ ეს ფილმი არსებობს?
ეს ფილმი არსებობს, კი, არსებობს მისი ადაპტირებული ვერსია და ამ შემთხვევაში არის ასეთი დოკუმენტალისტი და ხელოვნებაცოდნე ოლიკო ჟღენტი, რომელმაც ითავა ეს საქმე და ამერიკის საერთაშორისო მხარდაჭერით მან ის აკეთებს ამ ვერსიას, რომელიც მიახლოვებული იქნება საწყის ვერსიასთან. ბევრი გადაკეთება განიცადა დროთა განმავლობაში ამ ფილმას.
და რამდენად ეს ვიცი მუსიკალურად გაფორმება,
ცოცხალი მუსიკით
ვინ და რას დაუკრავენ, არის ძალიან საინტერესო.
ცოცხალი მუსიკა ესეთია, ძირითადად იმპროვიზირებულია ხოლმე და ჯერჯერობით ბოლომდე არ არის გადაწყვეტილი ყველა.
ვინ დაუკრავს, არ ვიცი.
მე დაკვირდებით ბოლომდე, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ თუ ამინდი ხელს შეგვიწყობს, მითუმეტეს ეს ბახში მოხდება და ესეთი ძალიან ეგზოტიკური საღამო იქნება.
კი, მე უბრალოდ რადიოსმენელს აუცილებლად ესე ვურჩევ, რომ ნახონ ეს სურათი, საინტერესო ფილმია, მე ძალიან დიდი ხნის წინ მაქვს ნანახი მაკაროვის ეს ფილმი. მაკაროვი არის სხვა შორის ავტორი ასევე ძალიან კარგი ფილმისა, რომელსაც ჩვენ ნახვამდის, არ ვიცი გაქვს თუ არა ნანახი, ეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სატირა არის, ასე ვთქვათ, ქართული კინოს ისტორიაში. და ეს ფილმიც
თავის დროზე გააკრიტიკეს, რომ ბატონო კარგად ვერ ლანძღავს კაპიტალიზმს.
ხო, აი ამიტომ აუცილებლად უნდა ნახოთ. ეხლა რაც შეეხება ფესტივალის, შეიძლება ითქვას, რომ მაინც თუ მე შეიძლება რამე გამისწორი, მთავარ სტუმრებზე ვილაპარაკოთ. ესე იგი, ეს არის DBC პიერი, იგივე პიტერ ფინლეი და ედგარ კერეტი. რა ვიცი, ედგარ კერეტით მის შემოქმედებას უფრო კარგად ვიცი.
დავიწყოთ, კი ბატონო. ფილმი
მაქ ნანახი.
მე არაჩვეულებრივი ფილმი, სადებიუტო ფილმი, რომელიც თავის ცოლთან ერთად გადაიღო და მოც ოქროს კამერაც
მოიპოვეს. ოქროს კამერაც მოიპოვა.
დებიუტისთვის. კერეტი ძალიან საინტერესო მოვლენა არის თანამედროვე ისრაელში. ნუ დიდი ვარსკვლავია, არამხოლოდ ლიტერატურის, სხვათაშორის არამხოლოდ სცენარისტიც არის, რეჟისორიც არის და პიესებსაც წერს, დრამატურგიც არის და პრემირებული, ძალიან დიდი ვარსკვლავია და მე ვიტყოდი სრულებით დამსახურებულად. მას აქვს ესეთი ყოვლად გამორჩეული და განსაკუთრებული აბსურდული იუმორი და რაც მთავარია, ძალიან საინტერესო რაღაცებს ამბობს ხოლმე შეხვედრებისას პოლიტიკაზე, ძალიან საინტერესო მისი ხედვა პოლ და განსაკუთრებით ისრაელის თემა და ებრაელობის თემა მის არამხოლოდ ტექსტებში, არამედ საჯარო გამოსვლებში ძალიან საინტერესოა. ეს
და იუმორი
აქვს სრულებით არაჩვეულებრივი და მე არ მახსენდება არც ერთი შეხვედრა მწერალთან თავის დროზე, როცა ეს თბილისში იყო თავის ადრე და შორენა შავერდაშვილს მიყავდა მასთან დისკუსია, მე არ მახსენდება ასეთი მხიარული საღამო, მაგრამ ამავდროულად არა რაღაც ძალიან ტინგიცობა, არამედ თან შინაარსიანი და ძალიან ღრმა, ანუ ძალიან საინტერესო რაღაცებს ამბობს, მაგრამ ისეთი მოწოდების ფორმა აქვს, ზუსტად ასეთივე არის პროზაში
თავის. ხოჩერს მინდოდა მეკითხა, არაფრით არ გამოვა მისი ფილმის ჩვენებაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს არა აქვს ნანახი.
თავის დროზე აჩვენეს, მადუზა აჩვენეს, კი აჩვენეს მედუზა, ახლა უბრალოდ საავტორო უფლებების პრობლემა, მარტივი მოსაგვარებელი არ არის ჩვენების.
ეს საინტერესო თვითონ თუ აგრძელებს კინოში მუშაობას, აღარ მოვასწარი ამ ინფორმაციის
მოხდა. ჩამოვა აუცილებლად კითხოთ.
სხვაჩორის ესეთი უცნაური წერილი იმ თვალსაზრისით რომ ყველაფერი აინტერესებს, პოპკულტურა აინტერესებს, სერიალები, ტელევიზია აინტერესებს რამდენადაც ვიცი და წერს მე ერთი მოთხრობა მაქვს მის მე მგონი კისინჯერის მონატრება, არ ვიცი იცით თუ არა, ხო, რუსულად ეს ტექსტი და რუსულად ყოველ შემთხვევაში ძალიან სადად.
სადად ძალიან.
უმარტივესად შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ არის ღრმა.
არა. ხო, ეს არის მართლა ამით არის გამორჩეული, ხო, რომ ძალიან იოლი წასაკითხია, ძალიან ბევრს გაცინებს თვითონაც და მისი პროზაც, მაგრამ ამ დროს მართლა ძალიან სერიოზულ საკითხებს ეხება და სიღრმე აქვს.
დათო და ქართულად თარგმანი.
თარგმანი არის თამარ ბაბუაძის, თამარ ბაბუაძის, ისევე როგორც პირველი წიგნი, პირველი რაც ადრე გამოვიდა იყო ესეთი კრებული ნებროთმა გარეკა ერქვა და ახლა არის კრებული, რომელსაც ყველა უეცრად კარზე აკაკუნებენ. ეს მისი ესეთი ერთ-ერთი ყველაზე ახალი ახალი გამოცემულია, სულ ახალი გამოცემულია.
ფაქტურად პრეზენტაცია მოეწყო.
უკვე რამდე 1-2 თვეა გამოსულია, მაგრამ ნუ აი ახან ავტორი ჩამოდის, მასთან ორი შეხვედრა იქნება, ერთი მწერალთა სახლში და მეორე წიგნის სახლ ლიგამუსში, ჩვენს პარტნიორებთან ილიაუნისთან ერთად და აი უკვე ვიცი რომ ძალიან დიდი დაინტერესება რა ქართველი კითხვა.
კი, იმიტომ ძალიან პოპულარულია ქართველში ნამდვილად. და კიდე უფრო შეიძლება იყოს პოპულარულია პიტერ ფინლეიც, ხო? აი DBC
DBC პიერი სრულებით გამორჩეული ფიგურა არის თანამედროვე ლიტერატურაში. ეს 2001 წელს გამოვიდა მისი წიგნი ვერნონ გენიოს ლითლი, ასე არის ნათარგმნი ქართულად, ქეთი ქანთარიამ თარგმნა თავის დროზე. და ადრე იყო ეს წიგნი გამოცემული მრავალი წლის წინ და ახლა ხელახლა იბეჭდება სპეციალურად ამ ვიზიტთან დაკავშირებით. როდესაც მას უთხრეს შევთავაზეთ აგენტის გავლით, რომ ჩამოვიდეს საქართველოსში, ძალიან დაინტერესდა და რაღაც ესეთი ეგზოტიკასთან ერთად იმითაც დაინტერესდა, რომ თურმე ღვინის ქვეყანა ყოფილიყავთ.
ძალიან ნარკოტიკებით იყო გადაცებული.
არამხოლოდ ერთი პერიოდი. პრინციპში მის ყველა ბიოგრაფიაში წერია და თვითონაც ყובה ყოველთვის, რომ იგი ასე ვთქვათ, თავისი სკანდალებითაც ისევე ცნობილია, როგორც ახალგაზრდული სკანდალებით, ახლა უკვე აღარ არის ასეთი სკანდალისტი, როგორც ლიტერატურა და ეს წიგნი ძალიან საინტერესოა, სხვათა შორის, როცა ჩვენ ვთქვათ, აი პოლიტიკაზე და პოლიტკორექტულობაზე ვლაპარაკობთ. ერთ-ერთი ისეთი წიგნია, რომელიც ძალიან არაპოლიტკორექტულია. და აი ყველა სტერიოტიპს ანგრევს და ტერორიზმს უკავშირდება თან. საინტერესოა რომ ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს DBC პიერი რომ 2001 წელს გამოვიდა ეს წიგნი 11 სექტემბრის ტერაქტამდე და მე თქვა რომ აი მე რომ დამეწყო წერავ ამ წიგნის 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ ალბათ არ დავწერდი საერთოდ ამ წიგნს, მაგრამ ნუ მანამდე უკვე რამდენიმე წლით
იყო ეს ისეთი ანტიამერიკანიზმით გამორჩეული
საერთოდ ეს
არაპოლიტკორექტულობა ამიტომ
ძალიან და ნუ თან მედიაზე დიდი ხილიკია აქ, მედია როგორ აქცევს შოუდ ახალგაზრდა კაცის მას ბრალდებენ ტერაქტში, ბრალდებულია და სიკვდილს მიუსჯიან, ესეთი სიუჟეტია და მედია როგორ აქცევს ამას ლაივ შოუდ. ნუ ეხა ეს შეიძლება დღეს უკვე აღარავის არ უკვირს, მაგრამ 2001 წელს ესეთი ძალიან დიდი ახალი თემა იყო შედარებით.
და ახლა ამერიკაში უბრალოდ მე ვუთხარ რადიოსნოს ავსტრალიელია.
ავსტრალიაში სხვათა შორის ეს ძალიან საინტერესოა, მე მასთან მიმოწერა მაქვს და როცა კატალოგს ვაკეთებ კითხე ბოლო-ბოლო რომელი ქვეყნის მოქალაქე ხარ, თქო, კითხე და მითხრა რომ დიდი ბრიტანეთის და დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის დაიბადა უბრალოდ ავსტრალიაში და ხშირად და თვითონაც ესე ხუმრობით ეკიდე მას გაიზარდა მექსიკაში, დაიბადა ავსტრალიაში, ცხოვრობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდი ხანი მექსიკაში და ახლა ირლანდიაში ცხოვრობს ან ინგლისში, ხან ირლანდიაში, ხან ინგლისში, ამიტომ რაღაცნაირად შეგიძლია ჩაწერო რომ სოფლიო მოქალაქე ვარ ან საერთოდ მოქალაქე არა ვარ, არც ერთი ქვეყნის თუ გაგიხარდება, მაგრამ პასპორტით ბრიტანეთის მოქალაქე ვარ.
ძალიან საინტერესო არის ამ ხალხს რას უჩვენებთ? ისე რომ ჩამოდიან საქართველოსთან ახლა. თუ დაგეგმილი გააქვთ?
კი, არის გარკვეული ესეთი როგორ გითხრათ, ეს ტურისტული
ესეთი ცხოვრება მიკო.
სალოცავად არა, ალბათ.
აი თუ გამიკვირდება პიტერ ფილეი.
საინტერესო, ანუ ეს არის ესეთი პროგრამა, ყოველთვის გვაქვს, ნუ ესეთი სტუმარ მასპინძლობის ასე ვთქვათ, რომელიც არაოფიციალური ნაწილია და ნუ სტუმრებს ვისაც სურვილი ექნება. თუმცა ხშირია ხოლმე, როცა მათ უბრალოდ აი ხეთიალი ურჩევენ გამოვენიათ ქალაქში, იმიტომ რომ მითუმეტეს მათვის ვინც სულ პირველად ჩამოდის საქართველოში, ძალიან ბევრი რამე აინტერესებს და თქვათ რაც ჩვენ ხშირად მოყირჭებული გვაქვს და გონია რომ კლიშეა და აღარ არის საინტერესო არავისთვის და არავის არ უნდა, სინამდვილეში იმით ძალიან ინტერესდებიან ხოლმე და ნუ სრულებით არ იქნება ახლა ეს მოულოდნელობა თუ ვიტყვით რომ ეს გასტრონომიული ნაწილი ამ ხარეში ძალიან დიდი ეფექტს ახდენს და განსაკუთრებით ღვინის. მოკლედ მაინც ღვინის ქვეყანა ვარ, რაც არ უნდა იყოს.
ჩვენ კიდე 5 წუთი გვაქვს და იქნებ კიდე გვითხრა ვინ არ უნდა გამოტოვოს.
ძალიან ბევრი მე ვიტყოდი წელს აი ორი სიტყვით ვიტყვი პროექტზე, რომელსაც ქვია მტრები და ეს არის ბრიტანულ-ქართული პროექტი, სამი ახალგაზრდა ქართველი პოეტი და სამი ბრიტანელი პოეტი. საინტერესოა წელსაც პირველად ხდება ასეთი რამ, ისინი ჩამოვლენ და არ წაიკითხავენ ტექსტებს, რომლებიც მათ ადრე დაწერეს ან მათი ლექსები, არამედ რამდენიმე დღის განმავლობაში იმუშავებენ ერთად და მერე შემოგთავაზებს 6 პოეტი ერთობლივ ორენოვან პერფორმანს და ეს იქნება ძალიან საინტერესო. სრულებით არ ვიცით რას უნდა ველოდოთ, ყველა ისინი სრულებით თავისუფლები არიან არჩევანში, როგორ შეთანხმდებიან, რას იმუშავებენ და ქართველების მხრიდან აქ ზურა ჯიშკარიანი მონაწილეობს, ლიალი კოკელი და ზაზა კოშკაძე, მე მგონი ძალიან საინტერესო. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ქართულ მონაწილეობას რაც შეეხება, ამ ფესტივალში მონაწილეობას იღებს ლია სტურუა და მისი ახალი წიგნის პრეზენტაცია იქნება, ასევე შედგება რაც ნუ ქართველი მკითხველისთვის დიდი მოვლენაა, როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი პოეტი როგორც ლია სტურუა ახალ წიგნს გამოსცემს. რა ვიცი, მე ზოგადად ლექსების კრებული, ახალი ლექსების კრებული მგლის საათი, ასე ქვია ამ კრებულს. მე ყველა მსმენელს, ყველა დაინტერესებულ ლიტერატურის მოყვარულს ვთხოვდი რომ მოგწევნონ Facebook-ზე საქართველოს თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურ ფესტივალის სახელით, ასევე მწერალთა სახლის ვებგვერდზე writershouse.g და იქ სრული ინფორმაცია არის
გათავსებული. უკვე კიდე ბავშვებისთვის აწყობთ თქვენ
კიდე. კი, აუცილებლად ბავშვებისთვის. ბავშვებს რახან შექსპირის წელია. რახან შექსპირის წელია, ჩვენ გვქონდა მწერალთა სახლში ბავშვებისთვის ეს მთელი აპრილი მიეძღვნა შექსპირს და ბავშვებს უყვებოდით შექსპირის პიესებს, მათთვის გასაგებენაზე და ამ შემთხვევაში შევარჩიეთ რომ ეს იქნება ზაფხულის ღამის სიზმარი, შაბათ დღეს 21-ში დღისით საბავშვო საათი ასე ვთქვათ და ჩვენ მათ ვასოგულეური და მე მოუყვებით ზაფხულის ღამის სიზმარს, თან ვათამაშებთ და განვასახიერებთ ზაფხულის ღამის სიზმარს ამ პიესას.
ბავშვები განასახიერებთ.
ჩვენ და ბავშვები ერთად, ანუ ბავშვებს ჩავრთავთ, ანუ ყოველთვის ეს საბავშვო შეხვედრები ყოველთვის ინტერაქტიულია ჩვენთან, იმიტომ რომ ბავშვებს ხადია წყინდებათ ეს სხდომა და უბრალოდ მოსმენა და ამიტომ რაღაც ხალისიანი ფორმა ჭირდება ამ ყველაფერს. ხო და ეს იქნება პატარებისთვის, უფრო მოზრდილებისთვის კიდე სპეციალურად გიორგი კეკელიძე ილაპარაკებს დღიურებზე როგორც ლიტერატურის ფორმაზე. აი ცოტა უფროს კლასელებისთვის და სტუდენტებისთვის ეს
ისე უცნაურია რომ თეატრი არ ჩართეთ ამ პროგრამაში შენგან გამიყურეთ.
უცნაური არის თეატრი იმდენად კარგად არის ათვისებული ორი დიდი ფესტივალის მიერ, როგორც ვთქვათ არის ორი ფესტივალის შემოდგომაზე ხო საერთაშორისო, მათ აი ბევრი კარგად აქვს მოცული და ყველანაირი
დრამატურგები არ ჩამოდიან.
დრამატურგი არც ერთი არ არის თუ არ ჩამოდის ნინო ხარატიშვილს, რომელიც ამ შემთხვევაში რომანს წარადგენს თავისას. ცოტა რა მე მაინც მგონია რომ დრამატურგი არა ცხადია არავინ არ ერთჩის დრამატურგიას, საერთოდ თავს როგორ უნდა ვერჩოდე, მაგრამ ესეთი ფორმა არის ლიტერატურის, რომელიც ასეთი თქვათ პრეზენტირება ამ ფორმატში ცოტა რთულია, თუმცა ცხადია არ არის გამორიცხული რომ მომავალში აუცილებლად ჩამოვიყვანოთ.
საჩურის უნდა ვთქვა რომ საღაც წავიკითხე რომ ეს არის ერთ თუ არის რეპეტი ცია ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობისო, პრინციპში ყველაფერს უკავშირებენ როგორც მეხვდები ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობას.
ეს მნიშვნელოვანია იმდენად რამდენადაც ვთქვათ ლიტერატურული ცხოვრება, ვთქვათ ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობა არ არის მხოლოდ რაღაცა n რაოდენობის გერმანულად და ინგლისურ ენაზე ნათარგმნი ციგნების გამოფენა საქართველოსთან. ანუ იქ მას მთელი თანხლები ესეთი შლეიფი აქვს ღონისძიებების და ვთქვათ ქართული კულტურის წარდგენისას, მხოლოდ ციგნის ცხადია ლიტერატურას უკავშირდება პირველ რიგში, მაგრამ ლიტერატურული ცხოვრებისთვის ასეთი ვთქვათ აი თქვენ ამ ჩამონათვალში ნახავთ წერლებს, რომლებიც უკვე ცნობილები არიან საქართველოში, არ ნათარგმნი გამოცემული, მაგრამ არიან წერლები, რომელიც არ არიან ჯერ ქართულ ენაზე, არ გვაქვს მათი თარგმანები გამოცემული. ფესტივალისთვის სპეციალურად ითარგმნება რაღაც მოცულ და მე ვთქვათ გამოცემულებს უჩნდებათ ინტერესი, მკითხოს უჩნდება ინტერესი და შესაძლოა ეს მწერალი ითარგმნოს. ასევე არის პირიქით ვთქვათ ხდება ვთქვათ ქართველი მწერლების დაკავშირება უცხოელ მწერლებთან, მათი
რაღაცა ეს არის ფესტივალი.
ლუკას
ადამიანები ხდებიან ერთმანეთს.
ლიტერატურულ რუკაზე, მსოფლიოს ლიტერატურულ რუკაზე, ასე ვთქვათ, მონიშნა ხდება საქართველოს.
დაცო და ბოლოს ლექცია არის სტეინბეგზე ხოდა.
ძალიან საინტერესო მკვლევარი ჩამოდის ამერიკელი, რომელიც არის საქართველოსში ნამყოფი, სუზან შილინგლოუ, რომელიც არის ესეთი ნომერ პირველი სპეციალისტი ამერიკაში სტაინბეგის და
წელს სტაინბეგი
აუცილებლად რა თქმა უნდა.
ბევრი არ დაგეთახოთ.
Ну, არა, სტაინბეგი არის ესე ქვია ამ კაცს. ამ შესანიშნავ წერას და მისი რუსული დღიური წელს ქართულად პირველად ითარგმნა და რუსული დღიური როგორც მსმენელს მოეხსენება, ეს არის მოიცავს საქართველოსი მოგზაურობას.
რუსული დღიურის ტექსტ ნაწყვეტი იყო ადრე, მე მგონი გამოქვეყნებული.
ხო, და სრული თარგმანი გამოიცა პირველად და სწორედ ეს იქნება თემა სუზან შილინგლოუს და განსაკუთრებით კაპას და სტაინბეგის მოგზაურობის შემდეგ, როგორ მიიღეს ისინი, როცა დაბრუნდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რა გართულება მოყვა ამათ მათ.
რუსული დღიურების შესახებ ჩვენი გადაცემის ბოლოს კიდევ ვისაუბრებთ, ერთ სიუჟეტს შევთავაზებთ რადიო მსმენელს, რომელიც 2003 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. უნდა დავასრულო დათოსთან საუბარი, პირველში წარმატება გისურვოთ. უთხათ რადიო მსმენელს
16-დან 21 მაისის ჩათვლით ყოველი საღამო
დახურვაზე ვისაუბრეთ, როგორი იქნება გახსნაზე არ გვითქვამს როგორი
გახსნა ეს პოეტური ჯემი
და მუსიკა. კეთილი ყოველ საღამოს და კიდევ რა შეგვეშალოს, მწერალთა სახლში იქნება ყველა
აღნიშნება. კავკასიურ სახლში, ფრონტლაინ ჯორჯიაში და ასევე უნივერსიტეტებში, პირველ რიგში ილია უნი არის ეს წიგნის სახლი ლიგამუსი, ასე რომ თუ ონლაინ მოგძებნით Facebook-ზეც, თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალს და მწერალთა სახლის ვებგვერდზეც შეგიძლიათ ეს ინფორმაცია ნახოთ რა აღონიზდება სად იმართება.
კეთილი. დიდი მადლობა დათო. ახლა ჩვენს ეთერში იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. Oh, my baby just wrote me a letter. Oh, my baby just wrote me a letter. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დღევანდელი გადაცემა ეძღვნებოდა თბილისის მეორე საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალს, რომელიც 16 მაისს იხსნება და რომელიც 21 მაისამდე გაგრძელდება. ძირითადი ღონისძიებები მწერალთა სახლში გამართება. ამ ფესტივალის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა გახლავთ სუზენ შილინგლოუს ლექცია ჯონ სტეინბეკის შესახებ. ჯონ სტეინბეკის შემოქმედებას კარგად იცნობენ საქართველოში, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ ჯონ სტეინბეკმა საქართველოში იმოგზაურა და აღწერა ეს მოგზაურობა თავის რუსულ დღიურში, რომელიც რუსულ ენაზე სხვა შორის მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ 1990 წელს გამოიცა. პერესტროიკის დროს მაპატიეთ გამოიცა და საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ შესაძლებელი გახდა ამ ტექსტის ყიდვა. ეს ტექსტი ქართულადაც ითარგმნა, უფრო სწორად მისი ნაწილი ითარგმნა და სწორედ ამ ტექსტს ეძღვნება სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2003 წელს გავიდა, 2003 წლის სექტემბერში გავიდა. ეს ჩემი სიუჟეტი გახლავთ ჯონ სტეინბეკის შესახებ და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი განაცემა. ჯონ სტეინბეკის რომანი „რისხვის მტევნები“ საბჭოთა კავშირში ლამის სოციალისტური რეალიზმის ნიმუშად მონათლეს.
თუმცა მანამდე კრემლის იდეოლოგებმა არა მარტო მისი ნაწარმოებები შეისწავლეს, არამედ მისი ქცევაც, მისი წერილები პრესაში და რაც თავარია საბჭოთა რეჟიმისადმი მისი დამოკიდებულება. აღმოჩნდა, რომ სტეინბეკს სტალინური ხანის საბჭოეთის მიმართ ცუდი არაფერი დასცდენია. Უფრო მეტიც, 1937 წლის დასაწყისში მწერალი მოსკოვში ჩავიდა და სტალინური რეპრესიები საერთოდ არ შეიმჩნია. ყველაფერი ეს სრულიად საკმარისი გახდა იმისთვის, რომ ამერიკელი მწერალი ბურჟუაზიული ქვეყნის პროგრესულ მოღვაწედ ეღიარებინათ. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მოსკოვში სტეინბეკის მიმართ დამოკიდებულება ოდნავ შეიცვალა. უკვე იმას წერდნენ, რომ სტეინბეკი ანარქისტია, რომელიც ერთნაირად ებრძვის კაპიტალიზმსაც და სოციალიზმსაც. ერთი და იგივე მიზეზით, მეტის მეტი ორგანიზებულობის გამო. ამიტომაც 1947 წელს, როცა ამერიკელმა მწერალმა საბჭოთა კავშირში მოგზაურობა მოინდომა, კიდევ უფრო აღიარებულ ანარქისტთან, რობერტ კაპასთან ერთად, მოსკოვმა სტეინბეკის დახასიათება სთხოვა საბჭოთა კავშირის ვიცე-კონსულს ლოს-ანჟელესში, ვინმე ტუმანცევს. ამბობენ, რომ იმხანად ჰოლივუდში უშიშროებას თავისი მეგობრები ჰყავდა. სანდო წყაროს უნდა დაეზუსტებინა, რომ სტეინბეკის ვიზიტი საბჭოთა კავშირში არ შექმნიდა ეგრეთ წოდებული იდეოლოგიური დივერსიის საშიშროებას. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ უშიშროების არქივში ტუმანცევის წერილი აღმოაჩინეს. აი რას წერდა ვიცე-კონსული.
მარქსიზმი სტეინბეკისთვის მხოლოდ მოდაა. იგი ახლოს არ ეკარება პროგრესულ ორგანიზაციებს. იგი იმ ადამიანებს მიეკუთვნება, რომლებიც ცოტა ხნის წინ ლიბერალებს უწოდებდნენ საკუთარ თავს. ახლა კი არ ესმით საბჭოთა კავშირის საგარეო პოლიტიკა.
მაგრამ საგარეო პოლიტიკის არცოდნა სტეინბეკს დიდ ცოდვად არ ჩაუთვალეს. ცივი ომის ეპოქა მხოლოდ იწყებოდა. აუცილებელი იყო საბჭოთა მშრომელების დარწმუნება იმაში, რომ ბურჟუაზიული ქვეყნების პროგრესულ მოღვაწეებს გულწრფელად აინტერესებთ, როგორ ცხოვრობს საბჭოთა ხალხი. მით უმეტეს, რომ 45 წლის სტეინბეკმა საბჭოთა კავშირში მოგზაურობა ახსნა, სურვილით აღებეჭდა რუსი ხალხის ყოფა-ცხოვრება. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ მან ფაქტობრივად ფიცი დადო. პოლიტიკას და მით უმეტეს საგარეო პოლიტიკას საერთოდ არ შეეხებოდა. საბჭოთა იდეოლოგებმა ისიც იცოდნენ, რომ სტეინბეკი მოგზაურობას ყოველთვის განიხილავდა როგორც ცვლილებას საკუთარ თავში. რობერტ კაპას მსგავსად უაღრესად კეთილგანწყობილი იყო იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც მოგზაურობის დროს ხვდებოდა. ამიტომ დიდი ამერიკელი მწერლის ეს კეთილგანწყობა მხოლოდ სარგებელს თუ მოუტანდა საბჭოთა კავშირს. მოსკოვში, სტალინგრადში, უკრაინასა და საქართველოში მოგზაურობისას სტეინბეკსა და კაპას ზედამხედველი გამოუძებნეს ივან ხმარსკი. როგორც სტეინბეკისა და კაპას შემოქმედების ქართველი მკვლევარი ქეთევან ტომარაძე აღნიშნავს,
სტეინბეკი და კაპა ძალიან ხშირად განაწყენებული იყვნენ ხმარსკიზე. მათ არ ესმოდათ, რომ ის იყო ჩინოვნიკი, რომელიც ასრულებდა მიჩიცებას.
მაგრამ ისეთი თავისუფალი ადამიანისთვის, როგორიც სტეინბეკი იყო, პირობის შესრულება ძალიან ძნელი აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ რუსულ დღიურში ამერიკელი მწერალი თითქმის არაფერს წერს პოლიტიკაზე და არ ახსენებს სტალინურ რეპრესიებს, სტეინბეკი მაინც ქმნის რეალისტურ სურათს მეორე მსოფლიო ომის საბჭოეთისა, მათ შორის საბჭოთა საქართველოს რეალისტურ სურათს. იგი ბედავს და საბჭოთა მწერლებს ეკამათება. ქეთევან ტომარაძის თქმით,
სტეინბეკი რუს საბჭოთა მწერლებთან კამათის დროს აღნიშნავს, რომ გასაკვირველია, მწერალი სულის ინჟინერი ვერ იქნება და ვერცერთი ინჟინერი მწერალი ვერ გახდა. მაგრამ მწერალი არის საზოგადოების დარაჯი. იგი აღჩელებს საზოგადოებას, იგი აღწერს იმ პროცესებს, რომელიც საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მიმდინარეობს, მას არ ეპარება არაფერი, დოქტრინის კიდეც. აი ეს არის მთავარი სტეინბეკისთვის. აღწეროს ცხოვრება, გამოკვეთოს გარკვეული დეფორმაცია აი ამ ცხოვრების პროცესში და აჩვენოს ეს საწყობი.
თუმცა მხოლოდ ეს არ უნდა იყოს მიზეზი იმისა, რომ სტეინბეკის რუსული დღიურის დაბეჭდვა საბჭოთა კავშირში მხოლოდ იმპერიის დანგრევამდე ცოტა ხნით ადრე, 1990 წელს მოხერხდა. საეჭოა მოსკოვში მოწონებოდათ რუსული დღიურების ის თავი, რომელიც საქართველოს ეძღვნება. მოწონებოდათ ამერიკელი მწერლის დამოკიდებულება საქართველოსადმი.
ყველგან, სადაც კი მოხვდებოდით, რუსეთში, მოსკოვში, უკრაინაში, სტალინგრადში, გამუდმებით გვესმოდა მაგიური სიტყვა საქართველო. კავკასიის ამ ქვეყანას, შავი ზღვის პირას რომ მდებარეობს, ისინი მოიხსენიებდნენ როგორც მეორე სამოთხეს. ჩვენ უკვე გუჯეროდა, რომ რუსების უმრავლესობა იმედოვნებს, თუ კი მთელი ცხოვრება პატიოსნად და ზნეობრივად ვიცხოვრებთ, სიკვდილის შემდეგ 60-ში კი არ ამოვყოფთ თავს, არამედ საქართველოსიო.
სტენბეკი მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მხოლოდ 10 დღე დაყო, იმასაც ხსნის, თუ რატომ აღიქვამენ რუსები 60-ით კავკასიის ამ ქვეყანას.
ისინი არიან მგზნებარენი, ამაყნი, გულმხურვალენი და მხიარულნი და რუსეთის სხვა ხალხების დიდახტაცებას იწვევენ. ქართველი მამაკაცები დიდი წარმატებით სარგებლობენ რუს ქალებში. თბილისელები უკეთესად არიან ჩაცმულნი და უფრო ლაღად გამოიყურებიან იმ ხალხთან შედარებით, ვისაც რუსეთში შევხვდით. ქუჩები ხალისიან და ცოცხალ შთაბეჭდილებას ტოვებს.
მაგრამ სტეინბეკი ქართველი ხალხის მხოლოდ გარეგნული დახასიათებით არ გმაყოფილდება. თბილისში, გორსა და ბათუმში გატარებული რამდენიმე დღე მისთვის სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ქართველი ხალხის საერთო ნიშანთვისებები გამოყოს.
თბილისში უამრავი ეკლესია. თბილისი იყო და არის ქალაქი, სადაც რჯულშემწყნარებლობა იგრძნობა. აქ წააწყდებით ძველ სინაგოგებს და მუსლიმანურ მეჩეთს. ეს შენობები აქ არასდროს დაუნგრევიათ.
ქართველებს არასდროს დაუნგრევიათ ტაძრები. თუმცა ჯონ სტეინბეკის დღიურში იგრძნობა ლიბერალი მწერლის შეშფოთება წარმართულ კომუნისტური რიტუალების მომძლავრების გამო. რუსული დღიურის საქართველოსადმი მიძღვნილ თავში იგი დაწვრილებით აღწერს თავის ვიზიტს გორში, სტალინის სახლ-მუზეუმში.
კაცობრიობის ისტორიაში არ მოიძებნება ადამიანი, რომელსაც ასე ეთაყვანებოდნენ სიცოცხლეში. ის, რასაც ამბობს სტალინი, ხალხისთვის ჭეშმარიტებაა, თუნდაც ბუნების კანონებს ეწინააღმდეგებოდეს. თუ სტალინს სიცოცხლეშივე ხელთ უპყრია ამგვარი ძალაუფლება, რა დიქცევა იგი სიკვდილის შემდეგ?
სტეინბეკი გაკვირვებულია, რომ ფეხბურთი საქართველოში ინგლისელებზე უფრო უყვართ. ბორჯომზე წერს, ასეთი წყალი ჩემს ცხოვრებაში არ დამილევიაო. თბილისის შესახებ აღნიშნავს, რომ საქართველოს დედაქალაქი საბჭოთა კავშირში ყველაზე სუფთაა, ყველაზე მოვლილი. ჩვენს კითხვაზე, როგორი იქნებოდა სტეინბეკისა და კაპას რეაქცია დღევანდელი საქართველო რომ ენახათ, რობერტ კაპას ბიოგრაფი რიჩარდ ველანი ასე პასუხობს.
Were they to come today, they would be fascinated. I'm sure that
ჩემი აზრით, ისინი ძალიან ბედნიერები იქნებოდნენ ენახათ საბჭოთა ცხოვრებისაგან გათავისუფლებული თბილისი. რასაკვირველია, საქართველოში, ისევე როგორც მთელ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში, ბევრი სირთული არსებობს, მაგრამ ეს გარდამავალი პერიოდია და თბილისი იმის მაგალითია, რომ თქვენს ქვეყანაში ბევრი ცვლილება მოხდა. რაც მე თბილისში ვნახე და ძალიან მომეწონა ისაა, რომ თბილისი სწრაფად ვითარდება და ყველგან, სადაც გაიხედავ, სიცოცხლე დუხს. ჩემი აზრით, დღევანდელი თბილისი კაპასთვის და სტეინბეკისთვის უფრო შთამბეჭდავი იქნება.
If Kappa said, or if Steinbeck said, oh, the city is so clean, well, that's nice.
1967 წელს ჯონ სტეინბეკი კიდევ ერთხელ ჩამოვა საქართველოში. მოგზაურობის შთაბეჭდილებებს იგი აღარ გამოაქვეყნებს. თუმცა მეგობრებს ეტყვის, რომ თბილისი არ შეცვლილა. ისეთივე სუფთაა და სიცოცხლით სავსე.
სიუჟეტი, რომელიც ჯონ სტეინბეკის მოღვაწეობას ეძღვნებოდა და მის რუსულ დღიურებს ეძღვნებოდა, სწორედ რუსულ დღიურებში აღწერს სტეინბეკი საქართველოში მოგზაურობას, ჩვენი რადიოს ეთერში 2003 წელს გავიდა. სტეინბეკი დღეს იმიტომ გავიხსენეთ, რომ 20 მაისს თბილისში მწერალთა სახლში სიუზენ შილინგლოუ წაიკითხავს ლექციას ჯონ სტეინბეკის შესახებ. ეს ლექცია ჩატარდება თბილისის მეორე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალის პროგრამით. ეს ფესტივალი 16 მაისს იხსნება თბილისში და 21 მაისამდე გაგრძელდება და სწორედ ფესტივალის შესახებ ვისაუბრეთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობებით, კარგად ვზადდებოდეთ.